Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 mart juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda Baho shakar. O'zbekistonni tark etgan yirik shakar furush ustidan sirtdan sud hukmi chiqdi. Ertaga keling. Toshkentda vaqtincha propiskadan o'tishni oylab kutmoqdalar.
To'g'ri, vazirlikdan keladi, to'g'ri. Razilishingizni bizdan bo'ldi, tez-tez o'rtashib ketdi. Yo'rizda deshibdi, juda mas.
Yopiq eshiklar. Omsk shahridagi Triumf magaziniga Markaziy Osiyoliklar kiritilmayotgani to'g'risidagi xabarni magazin ma'muriyati tasdiqladi. Obodonlashtirish, Urganchda qurilish ishlariga davlat tashkilotlari xodimlari va talabalar jalb qilindi.
Ertalab o'qishga borasan, bir paradan keyin. Keyin hamma subotnik kiraydi.
Bedarak ketdi. O'zbekistonlik qochqinning Bishkekda yo'qolib qolganiga 31 kun to'ldi. O'zbek muqobil matbuoti sinish arafasida. Dasturimizning ikkinchi yarmida shu mavzudagi maxsus eshitirishimizni tinglashingiz mumkin.
Ular chetlatildi, mahovlar kabi muxolifat liderlari nazar tutyapman. Endi navbat inson huquqlari himoyachilariga, jurnalistlarga yetib kelyapti.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Baho shakar laqabi bilan tanilgan toshkentlik tadbirkor 36 yoshli Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jami 7 moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekistondagi shakar biznesini o'z nazoratida ushlab kelgan Bahodir Karimjonov hozirda mamlakatdan qochib Dubayda yashayotgani aytilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Karimjonovni sirtdan qamoqqa olish borasida ajrim chiqargan va tadbirkorga nisbatan hozirda xalqaro qidiruv e'lon qilingan. 1 apreldan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha 7.14%ga oshiriladi. O'zbek energiya shirkatining bildirishicha 1 kilovat soat elektr energiyasining qiymati aholi uchun 104 so'mdan 112 so'mgacha ko'tariladi. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi so'nggi marta 2012-yilning 1-oktabrida oshgandi. Shu kunlarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida elektr cheklovlari davom ettirilib, aholiga kuniga faqat ma'lum soatgina energiya bilan ta'minlanmoqda. Kecha Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi Xatlon viloyatining Sho'robat tumani Dolaba qishlog'ida mahalliy aholi bilan qurolli afg'on fuqarolari o'rtasidagi otishmada 4 kishi halok bo'ldi. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, qurollangan 3 nafar afg'onistonlik Dolaba qishlog'idagi 4 fuqaroni garovga olgan. Qurolli guruh Afg'onistonga qaytayotgan payti garovdagi tojikistonliklar qarshilik ko'rsatgani natijasida otishma yuz bergan va 3 afg'onistonlik hamda 1 dolabolik fuqaro halok bo'lgan. Afg'onistonlik qurollangan shaxslar kontrabanda bilan shug'ullanib kelgani aytilyapti. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba Ozodlikning tojik xizmatiga Dolabadagi otishma sodir bo'lganini tasdiqladi. Xalqaro xabarlar: Birmada musulmonlar va buddoilar o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lganlar soni 20 kishiga yetdi. Mitinglar shahrida musulmonlarga qarashli bir qancha uylar va kamida 5 masjidga o't qo'yilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 6000 kishi o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Tartibsizliklar chorshanba kuni zargarlik do'koni egasi bilan xaridor o'rtasidagi kelishmovchilikdan so'ng boshlangan. BMT Suriyada nizolashayotgan tomonlardan biri kimyoviy qurol qo'llagani yuzasidan tarqatilgan ma'lumotlarni tekshirishga tayyor ekanini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-munning chorshanba kuni bildirishicha, bunday iltimos bilan Suriya hukumati murojaat qilgan. Hozirda Suriya hukumati prezident Bashar Asadga qarshi chiqayotgan qurolli muxolifat Aleppo shahri yaqinida kimyoviy qurol qo'llagan bo'lishi mumkinligini iddao qilyotir. Muxolifat esa kimyoviy qurol hukumat kuchlari tomonidan qo'llanilganini ta'kidlab kelyapti. Bugun Xitoyning yangi prezidenti Si Jinping 3 kunlik tashrif bilan Rossiyaga keldi. Si Jinping Xitoy prezidenti lavozimini egallagach ilk tashrifini Moskvadan boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'nggi 5 yilda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi o'zaro savdo ayirboshlash 2 barobarga oshganini ta'kidlab, bugungi kunda ikki mamlakat munosabatlarini eng porloq davrlardan biri deya baholadi. Bugun Moskva huquq-tartibot idoralari xodimlari Memorial inson huquqlari tashkilotini qayta tintuv qilishdi. Memorial rahbariyatining Interfax'ga aytishicha, prokuratura, adliya vazirligi, soliq inspeksiyasi xodimlaridan iborat maxsus guruh tashkilot bo'limlaridan biri Moskva memorialida tintuv o'tkazgan. Rossiyadan olingan xabarlarga ko'ra, huquq-tartibot idoralari mamlakat bo'ylab yuzlab nodavlat tashkiloti idoralarida tintuv o'tkazmoqda. Yana O'zbekistonga oid xabar, 15 martdan 20 martgacha Toshkentda sog'lom oila ijtimoiy tadbiri doirasida yuz jag' kamchiliklari bilan tug'ilgan 180 bola operatsiya qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, operatsiya narxi 1000 AQSh dollarini tashkil qiladi, ammo Turkiya, Singapur, Filippin, Malayziya, Hindiston, Rossiya kabi davlatlardan kelgan shifokorlar amaliyotlarni bepul o'tkazgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 100 jag' kamchiliklari bilan 500 nafar bola dunyoga keladi. O'zbek Energiya va Janubiy Koreyaning Daewoo hamda Hyundai shirkatlari Talimarjon issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shartnomaga asosan Qashqadaryodagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasiga qiymati 819 million dollarlik ikkita bug' gaz uskunasi o'rnatiladi. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekiston futbol federatsiyasi Twitterdagi rasmiy sahifasi orqali xabar qilishchi, bugun O'zbekiston Livan o'yiniga chiptalar sotuvi faqat 2 soat davom etgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, juma kuni chiptaxona oldiga 1000 dan ziyod odam to'plangan va tartibni saqlash uchun 2 ta avtobusda keltirilgan militsiya xodimlari jalb qilingan. Manbaning aytishicha, yana 1 ta avtobusda niqob taqqan maxsus guruh a'zolari ham stadion oldiga keltirilgan.
Yigirma ikkinchi mart juma yangiliklari edi. Ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Shu yil boshida O'zbekistonni tark etgan yirik tadbirkor Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, u sirtdan qamoqqa olish to'g'risida ajrim chiqarildi. O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani aytiladigan va Baho shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov milliardlab so'm miqdorida bosh to'lovlari va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, 36 yoshli tadbirkor Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yuribdi. Baho shakar bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan hamkasbim Farruh Yusufi.
Ozodlik manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Karimjonovga nisbatan sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilishi to'g'risida Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi ajrim chiqargan. Ozodlik manbasi elektron pochta orqali yuborgan ajrim Chilonzor tuman sudyasi Dilshod Sulaymanov tomonidan imzolangan. Sud ajrimining 2 sahifasi aks etgan nusxani yuborgan manbamizga ko'ra, huquq-tartibot va sud idoralari hujjatni negadir sir tutmoqda va ommaga e'lon qilinishini istamayapti. Chilonzor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi Ozodlik manbasi ajrimning haqiqiyligini tasdiqladi va hujjat shu yilning 21 fevral kuni chiqarilganini ma'lum qildi. Ajrimda aytilishicha, 36 yoshli Bahodir Karimjonovni ehtiyot chorasi sifatida sirtdan qamoqqa olish to'g'risidagi qaror Toshkent shahar prokuraturasi iltimosnomasini qanoatlantirish asosida qabul qilingan. O'zbekistonda shakar import qilish va savdosini to'laligicha nazorat qilgani aytiladigan va shu tufayli Baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkor Ozodlik manbasiga ko'ra Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola shirkati mahsulotlari shu kunlarda mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Sud ajrimiga ko'ra, Karimjonov milliardlab so'm miqdoridagi bosh to'lovlari va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblanib qidiruvga berilgan. Xususan, Bahodir Karimjonovga qo'yilgan ayblovlarning bitta epizodiga ko'ra, u 2011-yilning dekabr oyidan 2012-yilning sentyabr oyigacha 94 milliard 600 million so'mlik, ya'ni qariyb 47 million AQSh dollariga teng boj to'lovlarini to'lamagan. Jumladan, baho shakar, soliq va boj to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash, savdo qoidalarini buzishdan tashqari, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi, jinoiy guruh tashkil qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bilan ham ayblanmoqda. Sud ajrimida aytilishicha, Karimjonov nafaqat shakar savdosi, balki Erudit International Plus xususiy maktabining ta'sischisi va rahbari sifatida qator xususiy shirkatlar bilan soxta shartnomalar tuzish orqali yuzlab million so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirgan. Erudit International Plus maktabining ismi sir qolishini so'ragan xodimi Ozodlik bilan suhbatda maktab va uning rahbari faoliyati huquq-tartibot idoralari tarafidan jinoyat ishi doirasida taftish qilinayotganini tasdiqladi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Maktab xodimi shuningdek Bahodir Karimjonovning hozirda qayerdaligidan bexabarligini, u bir necha oydan beri maktab ma'muriyati bilan aloqaga chiqmaganini ta'kidladi. Ozodlik muxbirining xususiy maktabga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar asoslimi degan savolini ham suhbatdoshimiz javobsiz qoldirdi. Asli toshkentlik 36 yoshli Bahodir Karimjonov unga tegishli biznes subyektlari fevral oyi boshlarida O'zbekiston prokuraturasi tomonidan taftish qilina boshlagani ortidan mamlakatni tark etgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbalarimizdan biri Baho Shakar Dubay shahrida ko'ringanini ma'lum qilgan edi. Ayni manbaning aytishicha, u hali ham o'sha yerda qolmoqda. Karimjonov oilasiga yaqin manbalardan birining aytishicha, u shakar biznesida ham Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilgan. Ayni paytda Karimjonovni qidirish ishlariga O'zbekiston bojxonasi ham jalb qilingan. Ozodlik ixtiyoriga bojxona qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurashish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Egamberdiyev imzosi bilan tarqatilgan xabarnoma nusxasi kelib tushdi. O'tgan oyda O'zbekistonlik yana bir tadbirkor, kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'afur Ahmedov ham qidiruvga e'lon qilinib, uni topib qo'lga olish ishlariga yo'l patrul xizmati xodimlari jalb qilingan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qo'ng'iroq qiling, agar o'z vaqtida qo'ng'irog'ingizga javob bera olmasak, keyin sizga o'zimiz chiqishimiz mumkin. Endi Toshkentda qayddan o'tish bilan bog'liq muammolarga bir nazar. Toshkent shahrida vaqtincha propiskaga qo'ygan fuqarolar propiska muddatini uzaytirish to'g'risidagi arizalariga oylab javob kutmoqda. Ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimlari bu holatni shu ish bilan shug'ullanuvchi kadrlar yetishmasligi bilan izohlamoqda, deydi bu masalani o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ozodlik radiosiga Skype orqali murojaat qilgan tinglovchilardan biri Toshkentdagi davlat idorasida ishlashiga qaramay, vaqtincha propiska muddatini uzaytira olmayotganidan shikoyat qildi.
Toshkentda xalq ta'limi sohasidagi idoralardan birida ishlayman. O'zim viloyatdan kelganman. Vaqtincha propiskaga birinchi marta hech qanday muammosiz qo'yib berishdi. Uning 6 oylik muddati tugagandan keyin uzaytirishga uchastkavoyga topshirgandim. Mana 1.5 oy bo'lyaptiki, javob yo'q. Uchastkavoyimizdan so'rasam, ichki ishlar vazirligiga topshirganman, qandaydir tekshir qilishyaptimi, hali ruxsat kelgani yo'q dedi. Ishxonadan esa propiska so'rashyapti. Nima qilishga hayron bo'lib qoldim,
dedi ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Toshkentda vaqtincha propiskaga qo'ygan fuqarolarning propiska muddatini uzaytirishda bunday muammoga duch kelayotgani O'zbekistondagi bir qancha internet forumlarda ham muhokama qilinmoqda. Ozodlik vaqtincha propiskani uzaytirish nima sababdan kechikayotgani sababini bilish maqsadida Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limlaridan birining huquqbuzarlikni oldini olish bo'linmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimi shunday muammo borligini tasdiqladi.
To'g'ri, vazirlikdan keladi, to'g'ri, razilishingiz. Endi shunaqa buyruq uchun yozilgan, 74-chi buyruqda. Biz tayyorlaymiz, bosh boshqarmaga, bosh boshqarma ham zaklyuchiyni qilib turib, vazirlikka yuboradi, vazirlik ruxsat bergandan keyin ikkinchi tayyorlaydi, qilib beriladi, akajon. Bu anaqa tanishingiz bo'lsa, tezroq qaratib bering, sal tezlashtirib beradi. Bizam bolalar tez-tez ovoz tashib kelyapti, yo'q deb aytishib yotdi, dedim.
Dedi Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limlaridan birining huquqbuzarlikni oldini olish bo'linmasi xodimi. Ozodlik shundan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan bog'landi. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan gapirgan vazirlik mulozimlaridan birining aytishicha, huquqbuzarlikni oldini olish bosh boshqarmasida vaqtinchalik propiska bilan shug'ullanadigan xodimlar yetishmayotgani bois ularni ko'rib chiqish muddati uzayib ketyapti.
Bu ish bilan hozir faqatgina bitta xodim shug'ullanyapti. Har kelganda 500, 1000 ta shunday arizalar kelib tushyapti. Agar bu bo'limda 6-7 kishi ishlaganda bemalol ulgursa bo'lardi. Sho'rlik bitta xodim qog'ozlarga ko'milib yotibdi. Prosta fizikiy ulgurmayapti. Tezlashtirish kerak bo'lgan propiskalarga telefon qilishadi va tezda qilib beriladi. Bu yerda vaqtinchalik propiskaga turuvchilarni ortiqcha tekshir qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Shunchaki u bola ulgurmayapti,
dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimlaridan biri. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarlikni oldini olish bosh boshqarmasi bilan ham bog'landi, biroq telefon go'shagini olgan xodim telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdi.
Tinglayotganingiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular: obodonlashtirish, Urganchda qurilish ishlariga davlat tashkilotlari xodimlari va talabalar jalb qilindi. Bedarak ketdi o'zbekistonlik qochqinning Bishkekda yo'qolib qolganiga 31 kun to'ldi. O'zbek muqobil matbuoti sinish arafasida, dasturimizning ikkinchi yarmida shu mavzudagi maxsus eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Xorazm viloyati ma'muriy markazi Urganch shahrida prezident Karimov tashabbusi bilan boshlangan keng ko'lamli qurilish obodonlashtirish ishlariga davlat tashkilotlari ishchi xodimlari qatorida talabalar ham majburan jalb etilmoqda. Urganchlik talabalar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'qish payti shahardagi obodonchilik ishlariga majburlanayotganliklarini aytishdi. O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmga tashrif chog'ida Urganchni zamonaviy shaharga aylantiramiz. Kelgan sayyohlar Xivaga borishdan avval Urganchning chiroyini ham ko'rishsin degan edi. U viloyatdagi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Mehnat kerakli aksar aholisi Rossiya va Qozog'istonga chiqib ketgan Xorazm viloyatida shu kunlarda davlat tashkilotlari ishchi xodimlari qatorida kollej va institut talabalari ham o'qish payti Urganchdagi obodonchilik ishlariga majburlanmoqda. Urganch davlat universiteti talabalaridan biri Ixtiyor bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Domlarni, odlarni tozalatadi. Nima deydi, kirpichlar bor-ku yiqilib yotgan, o'shalarni, betonlarni yiqitishadi. Короче, чёрная работа там. Agar chiqmasa, shu kuni sen o'qishga kelmagan bo'lasan.
Soat nechidan nechigacha?
Ertalab o'qishga borasan, bir paradan keyin. Hamma subotnik kerakdi.
Urganch davlat universiteti rektoratining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri talabalarning shahardagi obodonchilik ishlariga chiqarilayotganini tasdiqladi, lekin talabalarning o'qish payti ishlatilayotganini keskin rad etdi.
U o'qishdan qoldirib chiqarilib turgani yo'q-ku. Darsdan keyin deb aytilgan. Bilmay, viloyatning ahvolini ko'rib turibsiz. Kuru universitet qilib o'tadi hamma ishini. Qaytadan diktatorlar shaharni. Bu qilgandan shu yurt uchun qilib yuribdilar-ku endi bari. Endi u dars vaqti deb aytilmagan, lekin rektor qattiq topshirgan, darsdan keyin deb.
Joriy yil yanvarda bo'lib o'tgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazm mutlaqo o'z qiyofasini o'zgartiradi, rahbarlari shu haqda kunib yashaydigan bo'lsa, agar men bu rahbarlardan rozi bo'lar edim degan edi.
Mana Xorazm bo'yicha qanaqa tadbirlarni bizlar amalga oshirishni bo'yicha katta qaror qabul qildik. Xorazmda misol uchun viloyatida mana shu tadbirlarni amalga oshiradigan nafaqat obodonchilik, nafaqat Urganch shahrini aytaylik, bugun eng O'zbekistonda chiroyli va go'zal shaharlarga aylantirish, umuman Xorazmga boshqacha ko'z bilan qarash masalasi yechilyapti. Obodonchilik nuqtai nazaridan kerak bo'lsa yangi bir qiyofa paydo bo'ladi. Xorazm mashinasozlik sohasida ham, sanoat industriya sohasida ham mutlaqo o'z qiyofasini o'zgartiradi. Menga Xorazm xalqi nima uchun, nima hisobidan eng etalik yoqadigan tomoni nima deb so'rasa, agar ularda g'urur bor. Bu g'ururni nimaga aylantirish kerak? Amalda bu g'ururni avvalambor shu o'zini yurtini rivoj topishiga.
Rasmiy nashrlarga ko'ra, hozirda Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etuvchi dastur ham ishlab chiqilgan. 200 ming aholi yashaydigan Urganchni qayta qurish uchun ishchi kuchi yetishmayotgani bois shaharni prezident Karim rejasiga mos qilib qayta tiklash davlat xodimlari va talabalar zimmasiga tushmoqda.
Bizda ish kuchlari yetishmayotgan, chunki hammasi chet elga ishga ishlashga ketib bo'lgan ular. Odam ishchi kuni kam, shuning uchun ishlashyapti deydi. Ammo lekin biz o'qish uchun o'qishga kelganmiz, ishlash uchun emas.
Xorazm viloyati arxitektura va qurilish boshqarmasiga yaqin manbaning aytishicha, hozir viloyatda quruvchilar yetishmayotgani bois qo'shni viloyatlardan qurilish sohasi mutaxassislari ham Urganchga olib kelinmoqda. Ayni manbaga ko'ra, hatto qamoqxona mahbuslari ham shahardagi qurilish tozalash ishlariga safarbar etilgan. Albatta, Rossiyada mehnat qilayotgan xorazmlik mardikorlar orasida Urganchni qayta qurish uchun bizni ham chaqirtirisharmish degan gap-so'zlar tarqalgan. Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan Azamat bu haqda shularni aytadi.
Shuningdan gap bu va qayga bo'lmasam Peterda Xorazm, Samarqand. Faqat Xorazm, Samarqandni ko'ramiz. Raznolabochi ish qilyapti, dvornik direktor ishlayapti, tashqarilarni surishadi.
Masalan, mana hozir Urganch shahrini qayta qurib, chiroyli bir shaharga aylantirishmoqchi. Masalan, Urganchga qaytib shu Urganchni qurilish ishlariga o'zingiz hissalaringiz qo'shilsa bo'lmaydimi?
Endi borsa endi pulini berishadi deyapti, lekin hali nima, plastikka o'tirib beradi, plastikdan keyin ololmaysiz, u yoqqa bo'lasiz, elektrdan 10% olib qolishadi, shunaqa bo'lmasa biz ham xohlaymiz Urganchga borib ishlashni. Pulni bermaydida vaqtida. Oilalarni vaqtida bersa borib ishlaydi shu yerda. O'zimiz yurtimiz, bu yerga kelib nima qilar, bu yerda qul bo'libmiz hozir ruslarga.
Urganch shahri markazida o'tgan asrning 50-yillarda qurilgan uylar buzilib, ular o'rnida keng yo'llar hozirda barpo etilmoqda. Buzilayotgan uylarda yashovchi aholining huquq tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchragani haqida ozodlikka uyi buzilgan oilalardan muntazam shikoyatlar kelmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Sizdan kelgan savollardan biriga javob izlar ekan muxbirimiz Rossiya tug'ruqxonalarida mehnat migrantlarining farzand ko'rishi necha pulga tushishini o'rgangan. Yaqin kunlarda o'sha shu savol yuzasidan topilgan javoblarni e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa boshqa bir mavzu. Bishkekda bedarak ketgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning izi oradan 31 kun o'tganiga qaramay topilgani yo'q. Militsiya Musinni qidirish ishi faol olib borilayotgani to'g'risida aytmoqda, ammo bu ishni kuzatib borayotgan huquq faollari qidiruv ishlari ko'ngildagiday olib borilmayotganidan norozi. 29 yashar Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan huquq himoyachilarining aytishicha, u 5-yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 7-yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qo'shqinning rafiqasi Barno Gaybirdiyevaning aytishicha, Bishkek shahar Sverdlov tuman militsiyasining qidiruv ishlari natija bermayapti. Ayni paytda qo'shqinning rafiqasi militsiyani harakatsizlikda ham ayblay olmasligini, Shuhrat Musinni qidirish ishiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi apparatidagi xodimlar ham jalb qilinganini aytdi.
Endi hozir militsiyalar ham istayapti, hozir hammasi istayapti. Bir tayini chiqmayapti ichkaridan. Anaqa ro'zusida berishdi, hozir g'ur MVD ishlayapti, uni ustidan yana MVD o'zi ishlayapti, Masvirdlovskiyni ro'zida ishlayapti.
Dedi Barno Gayberdiyeva. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Shuhrat Musinni qidirish ishlari olib borilayotganini, ammo hozircha natija yo'qligini ma'lum qildi. Hozircha bu borada aniq bir ma'lumot yo'q. Qidiruv ishlari samarasi sezila boshlagach bu haqda o'zimiz bildiramiz, dedi vazirlikning o'zini tanishtirishni istamagan tezkor xodimlaridan biri. Shuhrat Musin bilan bog'liq ishni kuzatib borayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi, hozirgi paytda qochqinlikda yashayotgan Farhodxon Muxtorov, qidiruv ishlari ko'ngildagidek olib borilmayapti degan fikrda. Uning aytishicha, militsiya xodimlari bundan bir oy oldin uyali aloqa shirkatlarining biridan Shuhrat Musinning telefon so'zlashuvlari bilan bog'liq raqamlar ko'chirmasini olishlarini bildirganlar. Shuhrat Musinga yo'qolishidan bir necha daqiqa oldin kimdir telefon qilgan va u telefon qilgan shaxs bilan uchrashuvga ketganini aytgan. Shuning uchun telefon so'zlashuvlari ko'chirmasini olish Shuhrat Musin ishiga ancha oydinlik kiritar edi. Ammo oradan bir oy o'tgan bo'lsa-da bu ish amalga oshmagan, deydi Farhodxon Muxtorov.
Qidiruv ishlarini jafol olib borilyapti deyolmayman. Sababiki mana bir oydan oshgan bo'lsa ham haligacha o'sha militsiya tomonidan aniqlashtirilmagan. oxirgi marta Shuhrat Musinga qaysi nomerdan telefon qilinganligi aniqlashtirilmaganda. Bu 2 haftaning ichida hal qilsa bo'ladigan masala.
Huquq himoyachisi Farhodxon Muxtorov Shuhrat Musin O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi, Bishkekdagi vakolatxonasi hamda bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan edi. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular hozir G'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Davom etamiz. Navoiy tog' metallurgiya kombinati bilan bog'liq bir yangilik tafsilotlari. Xalqaro qidiruvda bo'lgan Navoiy tog' metallurgiya kombinatining 56 yoshli sobiq kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i Leonid Lashakov O'zbekistonga Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi mumkin. Rossiyada siyosiy qochqinlik so'ragan Lashakov O'zbekistonda mahalliy prokuratura xodimlari bosimiga uchragani va unga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilganini gapirmoqda. Rossiyada yana bir polkovnik Karipanov ishi yuzaga kelayotgan ko'rinadi. Navoiylik mahbus ishini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Qariyb 3 oydirki Rossiyaning Bransk shahridagi tergov izolyatorlaridan birida O'zbekiston ekstraditsiya so'rovi ostida 56 yoshli Navoiy tog' metallurgiya kombinati kadrlar bo'limi rahbari Nikolay Lashchikov qolmoqda. O'tgan asrning 70-yillarida Moskva geologiya razvedka institutini a'lo bitirgan yosh geolog Nikolay Lashchikov O'zbekistonga uchquduq qurilishiga komsomol yo'llanmasi bilan jo'natilgan. Uran va boshqa og'ir kon ishlarida ishlab, sog'lig'ini yo'qotgan. Deydi ozodlikka o'zbekistonlik qochqinni himoya qilayotgan advokat Nikolay Polikov. 30 yil umrini O'zbekistonga bag'ishlagan va oxirgi yillarda pensiyaga chiqish oldidan O'zbekiston yoshlarini Rossiya o'quv dargohlariga o'qishga jo'natishni yo'lga qo'ygan Lashchikov o'ziga qarshi boshlangan soxta ayblovlar bosim ostida o'z yurtidan qochishga majbur bo'ldi, deydi advokat.
В настоящее время Лашчиков Леонид Сергеевич, 56 лет, тяжело больной, находится СИЗО, следственном изоляторе города Брянска. Он уже там находится почти...
Hozirda 56 yoshli og'ir ahvolda qolayotgan Leonid Sergeyevich Lashchikov Bryansk shahar birinchi sonli tergov izolyatorida qolmoqda. U yerda u 3 oydan beri o'tiribdi. U qamoqxona sharoitida oldingi kasalliklarga qo'shimcha yana bir nechta kasalliklar orttirdi. Soxta ayblovlar asosida O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan va 2012 yilning 27 dekabrida Federal migratsiya xizmati bo'limida hibs etilgan. Oxirgi 10 yil davomida Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi davlatlararo kelishuv asosida o'zbek yoshlarini Rossiya tog'kon o'quv yurtlariga jo'natib turgan, dedi Leonid Lashchikov himoyachisi. Advokat Polikovning so'zlariga ko'ra, Ilolda Navoiy harbiy prokurori Muhammadov kombinat direktori Quvondiq Sanaqulovga nisbatan jinoiy ish ochgan. Prokuror Muhammadov Lashchikovni suhbatga chaqirib, ishni yopti-yopti qilish yo'li borligini tushuntirgan.
Предельной осторожностью сказал, что это уголовное дело можно закрыть, только Лащиков должен выполнить одно поручение. И при этом на бумажке Мухаммадов, прокурор, написал $20,000. Прокурор...
У авазыны пазайтырып, Лащиков бір ішні бажарыш керекліген айткен. Ва қоғасшаге $20,000 деп язген. Агарда айтылген сумма егілмаса, Mustaqillik bayramidan keyin prokuror kombinatga tekshirish yuborishi va jinoiy ishni Lashchikov bo'yniga osishini bildirgan, deydi advokat. Vaziyatdan qanday chiqishni bilmagan Leonid Lashchikov pulni olishga Jumayev ismli prokuror tomonidan yuborilgan shaxs uning oldiga kelgandan keyin Rossiyaga bilet oladi, akasi va onasi yashaydigan Bryanskka ketadi. 6 sentyabr kuni prokuror Muhammadov Lashchikovni O'zbekiston jinoyat kodeksining qator moddalari asosida jinoiy javobgarlikka tortdi. Advokat kimgadir Lashchikovning lavozimi zarur bo'lib qolgani yoki shunchaki rus millatiga mansub bo'lgani sababli prokuror undan nimandir undirishni istaganini taxmin qiladi. Lashchikovning Moskvada yashayotgan qizi Irina Akimova onasi otasiga Navoiyda boshlangan bosimdan keyin og'ir asab kasal bilan kasalxonaga tushib qolgani va hozirda u ham uy joyini tashlab Rossiyaga chiqib kelganini ozodlikka gapirib berdi.
Сейчас находимся в состоянии перманентного стресса с конца прошлого года.
O'tgan yil oxirlaridan boshlab oila a'zolarimiz uzluksiz stress holatida. Chunki shunaqa tushunib bo'lmas holat yuzaga keldi. Bosh prokuratura uni har daqiqada ekstraditsiya qilishi mumkin. Onamiz O'zbekistondan Rossiyaga qaytib keldi, allaqachon vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini oldi. U ham qarindoshlarimiznikida yashashga majbur, chunki Navoiydagi 3 xonali kvartirani birovning nomiga o'tkazishga ulgurmadik. Kvartirani ham tortib olishsa kerak. Kecha dadamni kichik singlim Olga borib ko'rdi. Ahvoli keskin og'irlashgani sababli uni izolyator shifoxonasiga yotqizishibdi. U yerda har holda sharoitlar durustroq, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan mahbusning katta qizi Irina Akimova. Irina hozirda prokuraturaning ekstraditsiya tekshiruvi ketayotgani, Leonid Lashchikovning himoyasiga Rossiyaning 4 oliy o'quv yurti, Missis, RDGU, Ural Toxkon va Ural Federal universitetlar rektorlari va o'qituvchi talabalarining jamoaviy xatlari Rossiya prezidenti, bosh prokurori, parlament va boshqa qator idoralarga yuborilganini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umidning aytganlariga shuni qo'shib qo'ymoqchimizki, Navoiylik geolog mutaxassis Leonid Lashchikovning ekstraditsiya ishi bundan 2 yil oldin Rossiya jamoatchiligi e'tiborini o'ziga tortgan va qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lgan o'zbekistonlik polkovnik Yuriy Karipanov ishiga o'xshab ketadi. O'zbekistonda josuslikda ayblanib 16 yilga qamalgan 63 yashar Yuriy Karipanov 1 yillik qamoqdan keyin O'zbekistonni tark etib, ayni paytda Rossiyaning Yekaterinburg viloyatida yashamoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. 1 apreldan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha 7.5% oshiriladi. Tojikistonning Do'laboq qishlog'ida mahalliy aholi bilan afg'onistonliklar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvda 4 kishi halok bo'lgani xabar qilindi. Birmada musulmonlar va buddoilar o'rtasidagi to'qnashuvda 20 kishi halok bo'ldi. Bugun Xitoyning yangi prezidenti Si Jinping 3 kunlik tashrif bilan Rossiyaga keldi. BMT Suriyada kimyoviy qurol ishlatilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirishga tayyorligini bildirdi. Moskva huquq-tartibot idoralari xodimlari Memorial inson huquqlari tashkilotini qayta tintuv qildi. Sankt-Peterburgda maxsus amaliyot paytida qidiruvdagi 270 odam, jumladan 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Toshkentda 100 jag kamchiliklar bilan tug'ilgan 180 bola bepul operatsiya qilindi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aziz tinglovchi, eshittirishimizning dasturimizning ikkinchi yarmida maxsus bir eshittirishni tinglashingiz mumkin. Uni biz o'zbek muqobil matbuoti sinish arafasida deb sarlavhaladik. Marhamat, tinglang. Yaqinda Fergana rus saytida mana bu e'lon paydo bo'ldi. Aziz do'stlar, hurmatli mushtariylar, Fergana rus sayti tahririyati sizga moliyaviy yordam so'rab murojaat qilmoqda. Harakat Net sayti esa o'zining 100-100 ming kampaniyasini bir necha yildan beri o'tkazib keladi. Bu tadbir ham sayt faoliyatini moliya bilan ta'minlash zarurati mahsulidir. UzNews Net sayti shu kunda ishlamayapti. Sayt e'lonida uning tanaffusga chiqishi ortida moliyaviy sabab ham mavjudligi ko'rsatilmagan bo'lsa-da, pul taqchilligi bu axborot vositasiga ham xosdir. Bosh muharririning aytishicha uzmetronom.com ning ahvoli ham havas qilgulik emas.
Sifatli matbuot.
Tilga olganimiz axborot vositalari O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayoti yangiliklarini yoritguvchi va tahlil qiluvchi sifatli muqobil onlayn matbuotning ko'zga ko'rinib, allaqachon o'z o'quvchilarini topib olganlaridir. Sifatli so'zini bu yerda atama o'laroq ishlatayapmiz. Matbuotning sifatli turi uning boshqa turlari, masalan, sariq matbuotdan farqli o'laroq jamiyatning fikri uyg'oq, ziyoli qatlamiga mo'ljallangan nima bo'layotganini xabar qilish bilan bir paytda aslida nima bo'layotganini tushuntirishga urinadigan, shu urinish yo'lida o'z o'quvchisi fikrlari uchun maydon beradigan matbuotdir. Har holda tilga olingan saytlar o'shanday matbuotga aylangan yoki aylana yozgan. Bu saytlarning muqobilligi esa ularning voqea hodisalar tahlilida O'zbekiston rasmiy matbuotidan farqlanishidadir. Sifatli muqobil onlayn matbuotning muammolari xuddi shu joydan, ya'ni o'sha farqdan boshlanadiki, bugungi eshitirishimiz muammolarning eng asosiysi. Saytlar boshidan kechirayotgan va borgan sari kuchayib borayotgan moliyaviy taqchillik va uning oqibatlari to'g'risida. Agar bu muammo qaysidir bir shaklda hal qilinmasa, yaqin kelajakda sifatli muqobil matbuot nafaqat mamlakat ichida, balki uning tashida ham qolmaydi.
Shu kundagi vaziyat.
Sifatli muqobil onlayn matbuot nashrlari ro'yxatiga kiritganimiz nashrlardan faqat bittasi. O'zmetronom.com internet gazetasi tahririyati O'zbekistondadir. O'z oldiga qo'ygan vazifani O'zmetronom.com mana bunda ifodalagan. Mamlakatda kechayotgan ham ijobiy, ham salbiy o'zgarishlar dinamikasini o'z vaqtida kuzatib borish bizning birdan bir vazifamizdir, deydi O'zmetronom.com. Saytning shu kundagi moliyaviy ahvoli to'g'risida gapirar ekan, uning bosh muharriri Sergey Ishkov gapni saytini ochgan paytda bir marta grant olganidan boshladi.
Было первое время, когда я создавал сайт, мне как бы дали грант тогда и
Saytimni ochayotganimda bir marta grant olgan va o'shanda anchayin betashvish yashagan edim. Keyin grant bergichlar 1-2 so'rovimni rad etdi. O'zim ham so'ramay qo'ydim. Yordam yo'q, o'zim bir amallab turibman.
Никто не пришёл, сам не дал, а я не прошу. Ну, живу как-то.
Deydi O'zmetronom.com bosh muharriri Sergey Ishkov. Harakat.net saytining loyiha haqida sahifasida ko'rsatilishicha, uning muassisi O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotini o'zbek, rus va ingliz tillarida yoritishga ixtisoslashgan mustaqil Harakat informatsion agentligidir. Tahririyati AQShda joylashgan Harakat.net bilan O'zbekistonda turib hamkorlik qiluvchi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ochilganiga 10 yildan oshgan saytning hanuz ishlab turishi garovi uni yuritib kelayotganlarning entuziazmidir.
Biz faqat o'sha entuziazm evaziga mana shu saytni yuritamiz. Juda ham pul miqdori nihoyatda kam, lekin shunga qaramasdan biz doimiy evazigagina, masalan, pul bo'lmasa ham mana shularni o'zimizning shaxsiy xohish irodalarimizga, shaxsiy faoliyatimizga ko'ra yuritamiz. Ma'lum muddat paytida o'sha bizni faoliyatimizni Amerikaning Milliy demokratik instituti qo'llab-quvvatlagan, lekin o'sha qo'llab-quvvatlangan grant loyihalari keyinchalik to'xtatilgan va bu faqat biz bilan bog'liq emas, juda ko'plab o'sha fuqaro jamiyati vakillarida aks etayotgan bir jarayon, chunki Qo'shma Shtatlar demokratik g'arb ko'plab tashkilotlari bu moliyaviy grant masalalarini O'zbekiston bilan munosabatlardan keyin to'xtatib qo'ydi.
Bu to'xtatish qachon boshlandi?
2008-yilda to'xtatildi. Biz lekin keyingi 4-5 yil davomida faqat o'zimiz shaxsiy imkoniyatlarimiz darajasida bu saytlarni hozir yuritib kelmoqdamiz va hali aytganimdek juda kam miqdorda bo'lsa ham o'sha chet eldagi yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz qo'llab-quvvatlashadi. Lekin bu juda ko'zga ko'rinmaydigan darajada. Bu bir. Ikkinchidan, biz o'zimizni o'sha ta'sischilarimiz bo'lgan o'sha siyosiy partiyani vakillarini yordamlariga, ularni bir manba sifatida ishlatishga shuni yo'lga qo'yganmiz. Shuning evazigagina hozir biz o'sha harakat agentligimiz faoliyat yuritib turibdi.
Harakat.net saytining O'zbekistondagi vakili Abdurahmon Tashanov edi. Jurnalistlarimiz o'zlarining erkin so'zlash huquqlari, o'z mushtariylarining esa axborot olish va bilish erkinliklari borligiga ishongan holda mamlakatdan axborotlar qidirishadi, topishadi va tarqatishadi. Bu bayonot UzNewsNet saytinikidir. Nashrning o'zbek tilidagi sahifasi muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, UzNewsNet oladigan tashqi yordam to'xtab qolganiga ancha bo'lgan.
Bizda moliyaviy muammo ancha ilgari yetildi, ya'ni grant tugadi deyarli. Biz ham ma'lum muddatlar inisiativa bilan ishlaganmiz va bundan ilgari ham, bundan keyin ham shunday bo'lishi mumkin, lekin bu ko'proq jurnalistlarning shijoatiga bog'liq bo'ladi, ya'ni ko'pchilik sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, stimul bo'lmagan joyda ish professional yo'lga qo'yilmaydi. Masalan, har bitta ish uchun mablag' ajratilishi kerak bo'ladi va bunday mablag' ba'zan yo'q. Ya'ni bütün menimcha meni sizin tasavvuringizdagiday meni tasavvurimda ham mana shu bütün matbuot bugungi kunda klassik jurnalistika inqirozni bo'hronni kechiryapti.
O'zbeknet saytining o'zbek tilidagi sahifasi muharriri Qudrat Bobojonov edi. Fergana xalqaro informatsion agentligiga qarashli Fergana ru sayti uzmetronom.com yoki uznews.net kabi faqatgina O'zbekiston bilangina chegaralanib qolmaydi. Bu sayt diqqat markazida butun mintaqa turadi, biroq O'zbekiston yangiliklariga sayt alohida e'tibor berib keladi. Fergana.ru bosh muharriri Daniil Kislovga ko'ra moliyaviy yordam so'rab mushtariylariga murojaat qilganiga qaramay, sayt hozircha chidasa bo'ladigan ahvolda.
Не так плохо, потому что мы продолжаем существовать.
Mavjudmiz va shuni o'ziyoq yaxshilik alomati. Faoliyatimiz garovi xalqaro tashkilotlarning grantlaridir, biroq ular ham yildan yilga ozayib, kamayib bormoqda. Bunday sharoitda ishlash albatta oson emas, ayniqsa mustaqil informatsion siyosat yuritadigan biznikiga o'xshagan nashrlarga juda og'ir.
В том числе это наш сайт.
Dedi Daniil Kislov. E'tibor bergan bo'lsangiz, tadqiqotimiz obyektlari bo'lgan saytlar vakillarining gaplari bir joydan chiqdi. Har biri u yoki bu jamg'armaning yordami hisobiga ishlab kelgan, keyingi vaqtlarda esa bu yordam yo to'xtagan, yoxud keskin qisqargan. Mana shunday sharoitda har bir sayt o'zing uchun o'l yetim qabilida ishlashga o'tishga majbur, ya'ni o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlashi, reklamadan pul topishga urinishi kerak bo'ladi.
Nomi boru o'zi yo'q, muqobil moliya manbalari.
O'rganayotganimiz nashrlar orasida faqat bittasi Fergana.ru saytigina reklamadan ozroq pul topadi. Sayt bosh muharriri Daniil Kislovning masalaning bu jihati to'g'risida aytganlari qolgan 3 ta sayt nega reklamadan pul topa olmasligiga ham izoh bo'la oladi.
В последнее время вы могли обратить внимание, что мы размещаем достаточно много рекламы, но это в основном реклама такая.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi vaqtlarda saytimizda reklama ko'payib qoldi. Biroq ular asosan internetdagi ayirboshlash servislari reklamalaridir. Bevosita o'zimiz bilan ishlaydigan reklama beruvchilarimiz deyarli yo'q. Hukumatlarga yoqmaydigan informatsiya tarqatuvchi nashrlarga birov reklama berishga shoshilmaydi. Bizning ahvolimiz esa ayniqsa boshqacharoq. Biz Markaziy Osiyoni yoritadigan Rossiyadagi saytmiz. Shuning uchun biz rossiyalik reklama beruvchilarni qiziqtirmaymiz. Markaziy Osiyolik esa muxolifatchi deya bizga reklama berishdan qo'rqadi.
А центральноазиатскому бизнесу мы не интересны, потому что они считают нас оппозиционерами.
Dedi Fergana.ru bosh muharriri Daniil Kislov. Uning aytishicha, u yoki bu saytning reklama hisobigagina yashab turishi deyarli imkonsizdir. Biroq reklamadan pul topish imkonidan mutlaqo mahrum uzmetronom.com sayti bosh muharriri Sergey Ishkov bu fikrga qo'shilmaydi.
Дело в том, что те сайты, которые есть, они вполне могут существовать самостоятельно за счет рекламы.
Реклама hisobiga yashash mumkin, lekin muammo boshqa masalada. Muammo biznikiga o'xshagan saytlarning legitimligidadir. O'zbekistonda to'siq qo'yilayotgan saytlarga birovning reklama berishiga yuragi dov berishini tasavvur qila olasizmi? Reklama chiqishi bilanoq biznes sindiriladi-ku.
Да нет, эту компанию грохнут сразу же на следующий день.
Deydi Sergey Ishkov. UzNewsNet va HarakatNet saytlari vakillariga reklama to'g'risida savol berishning o'zi erish tuyuldi. Bu saytlar tahririyatlari joylashgan mamlakatlardagi reklama beruvchilar ularning mavjud ekanliklarini bilmasliklari ham mumkin. O'zbekistonlik reklama beruvchi esa bu saytlarda reklama joylashtirish uchun jonidan to'ygan bo'lishi kerak. Reklama beruvchi jonidan to'ymagan bo'lgan taqdirda ham bu saytlarga o'zbekistonliklarga mo'ljallanadigan reklama berish foydasiz, chunki
O'zbekistonda bu saytlarga kirish imkonsizdir.
Deydi HarakatNet vakili sharoitni mamlakat ichidan biladigan Abdurahmon Tashanov.
O'zbekistonda juda ko'plab saytlar, aksariyat masalan 99% saytlar blok qilingan, faqatgina o'sha O'zbekiston hukumatining uzdomeniga joylashtirilgan bir ikkita saytlar, keyin Central Asia News degan sayt bor, o'sha ochiq holda to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin, lekin boshqa barcha saytlar o'sha to'siqlar bilan kiriladi. Qisman BBC radiosining sayti bloksiz ishlardi o'rta vaqtda, lekin hozirgi paytda ular ham o'sha blok bilan ishlayapti.
Tobora torayib borayotgan yo'nalish.
Bir tomondan tashqi moliyaviy madadning yo'qligi, ikkinchi tomondan reklamadan pul topish imkonidan mosuvolik, uchinchidan mustaqil jurnalistlarning bu saytlar bilan hamkorlik qilishi xavfli ekanligi tufayli o'rganayotganimiz muqobil matbuotda O'zbekistonga oid materiallar tobora kamayib ketmoqda. Masalan, UzNewsNet sayti 7-martdan 16-martgacha hammasi bo'lib 8-tagina material e'lon qildi xolos va navbatdagi tanaffusga chiqib ketdi. Fergana.ru saytining 18-martdan 21-martgacha e'lon qilgan 20-ta xabaridan 6-tasigina O'zbekistonga oid. Vaholanki, bu mamlakat oldinroq bu nashrning diqqat markazida turar edi. Masalaning yana bir muhim jihati bor. O'zbekistonga oid materiallarning aksariyatini saytning o'z mahsuloti deyish qiyin. Ular boshqa manbalar e'lon qilgan xabarlarning chaynalmasi bo'lib qolmoqda. Buning sababini sayt muharriri bunday tushuntirdi.
Во-первых, в Узбекистане стало в последнее время тяжелее работать.
Keyingi yillarda O'zbekistonda ishlash o'ta og'ir bo'lib ketdi. Andijon voqealarigacha bu mamlakatda muxbirlarimiz rasman ishlagan. May voqealaridan keyin hukumat mustaqil jurnalistlarga bosimni shu qadar kuchaytirdiki, natijada mana bugunga kelib oshkora ishlaydigan muxbirsiz qoldik. To'g'ri, bir nechta manbamiz bor, lekin ularning hayotini xavf ostida qoldirmaslik uchun ismlarini ham ayta olmaymiz. Chunki ba'zi muxbirlarimiz qo'rqitilgani oqibatda mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ba'zilar ustidan esa jinoyat ishi ochilgan. Ba'zilar esa o'zlari biz bilan hamkorlik qilishdan qo'rqib, aloqani uzib qo'ya qoldi. Shuning uchun O'zbekiston segmenti qisqarib ketmoqda.
На некоторых были заведены уголовные дела, некоторые просто отказались от работы из-за боязни, из-за угроз властей. Поэтому, конечно, этот сегмент иссякает.
Деда Даниил Кислов. Fergana.ru o'z boshidan kechirayotgan muxbirsizlik o'rganayotganimiz boshqa saytlarda, jumladan harakat.net'da ham mavjud. Biroq tamali muxolifatdagi birlik partiyasiga borib taqaladigan bu saytning muxbirsizlikdan chiqishning boshqa imkonlari mavjud. Har holda Abdurahmon Tashanovning aytganlaridan shu fikr kelib chiqadi.
Professional muxbirlar yo'q, lekin biz manba sifatida, muxolif sifatida o'zimizda o'sha siyosiy qarashlarimizga yoki o'sha xabarchilikimizdan bevaqt manfaatdor bo'lgan doiralarga, shaxslarga tayanamiz.
Uzmetronom.com bosh muharriri Sergey Ishkovning fikricha, muxbirsizlik bosh sababi pulsizlikdir.
Любое здание украшает количество, ну, может быть, не количество, а качество журналистики, да?
Har qanday nashrni bezaydigan bosh omil uning jurnalistikasi sifatidir. Sifat esa jurnalistlar soniga bog'liq. O'zbekiston jurnalistsiz qolib ketgan mamlakat bo'lmasa kerak. Har doim ham bir necha iste'dodli jurnalist topish mumkindir, lekin gap yana pulga borib taqaladi. Pulsiz hech kim siz bilan ishlamaydi.
Но опять-таки вопрос упирается в деньги. Когда нет денег, никто с вами работать не будет.
Deydi Sergey Ishkov. UzNewsNet vakili Qudrat Bobojonovning fikricha mablag' bo'lmasa ekan saytlar muxbirsizlik muammosini yengib o'tolmaydi. Nashrni uzoq vaqt birgina entuziazm bilan yuritish imkonsizdir.
Saytni saqlash mumkin, lekin axborot ishlab chiqarishi deb ataymiz buni, ya'ni mana shu konveyerni ushlab turish qiyin bo'ladi, ya'ni har bitta jurnalistga stimul kerak, uni vaqti bor, yashash sharoiti bor. Bu stimul yaratilmas ekan, o'z-o'zidan bu tashabbuslar to'xtaydi.
Bu Ozodlik radiosi eshitirishimizda O'zbekistonning siyosiy, ijtimoiy hayotini yoritib kelayotgan muqobil matbuotning og'ir moliyaviy ahvolini o'rganyapmiz.
Muqobil matbuot bilan hamkorlik qiladigan har bir jurnalist moddiy rag'batlantirilmas ekan, ularning har qanday tashabbusi oxir-oqibat to'xtaydi der ekan Qudrat Bobojonov suv betida turgan gapni aytdi. Shu daqiqagacha eshitganlarimizdan bildikki, muqobil matbuot deb sanayotganimiz saytlarni ushlab turgan asosiy moliyaviy mablag' turli tashkilotlarning yordamlari bo'lgan. Xo'sh,
nima uchun yordamlar to'xtadi yoki deyarli to'xtab qoldi?
Harakat.net vakili Abdurahmon Tashanov.
Sababi endi O'zbekiston bilan siyosiy integratsiya yuzaga keldi va O'zbekiston hukumatini ma'lum darajada o'sha qoshqovog'iga qarash degan narsa paydo bo'ldi. Faqat biz tashkilotimiz emas, men juda ko'p tashkilotlar bilan hamkorlik qilaman. Hamda tashkilotlarga shunaqa, masalan, men o'sha faoliyat yuritadigan ezgulik jamiyati inson huquqlari tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, bularga ham shunaqa bo'ldi. Mana hatto ezgulik jamiyati rasmiy sayti ham qoloq bir ahvolda qolyapti hozir. Boshqa birikta mustaqil saytlarga ishlayman, ularda ham juda bir haligi cheklangan imkoniyatlar bilan faoliyat olib boryapti. Hali takror aytaman, o'zbeklarni o'zi qachonki o'sha siyosiy homiylik shakliga o'rganmas ekan, bu narsa baribir xalqaro tashkilotlar bu qanaqa bir siyosatni qo'sh qovog'iga qarab qoladi. Demoqchi bo'lganimiz, biz mana shunaqa doirani shakllantirmoqchimiz va ozgina bo'lsa ham keyingi paytlarda shu o'zbeklarni, ayniqsa xorijdan kelgan yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz shu narsaga o'rgata oldik.
Abdurahmon Toshanov edi. UzNews net vakili Qudrat Bobojonov.
Birinchidan, bu davom etayotgan umumjahon inqirozi, ikkinchi tomonidan ideologiyalar kurashi nimasida qutblashib boryaptida. Bu ham ta'sir qiladi, globalizatsiya ta'sir qiladi. Bizda masalan, qanda Soros ma'lum bir dastlabki paytda ta'minlab keldi. Undan ilgari IWPRni nimasida edi, u ta'minlab keldi ma'lum bir tashabbus bilan boshlangan g'oyani. Va uchinchi homiysi bo'laroq SIDA, ya'ni Shvetsiya demokratiya fondi mablag' ajratdi ma'lum bir davrga mo'ljallangan va biz bu mablag'ni o'dadik menimcha. Mana shu vaqt davomida biz O'zbekistondagi jurnalistlarimiz, manbalarimiz orqali matbuot shaklida shu materiallarni yoritish, tarqatish bilan shug'ullanib keldik va bu bir davr tugadi. Endi biz Germaniyada menejerlarimiz bilan gaplashganimizda alternativ manbalarni qidirish haqida gap borgan edi.
Qudrat Bobojonov edi. Uzmetronom.com bosh muharriri Sergey Ishkov.
После прошел период, когда ОБСЕ и другие международные организации работали с подлинным гражданским обществом.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar asl fuqarolar jamiyati bilan ishlagan davr bitdi. Mamlakatda vakolatxonalar mavjud bo'lishi uchun ular hukumatparast fuqarolar jamiyati bilan, hukumat homiyligida tuzilgan jamoat tashkilotlari bilan ishlashi kerakligini juda tezda tushunib qolishdi. Shunday qilib, 90-chi yillar boshlari va o'rtalarida bo'lgan eyforiya tugadi. Xalqaro tashkilotlarning demokratiya emas, o'zlarining tinchligi ko'proq qiziqtirib qoldi.
И ОБСЕ и аналогичные структуры менее всего озабочены демократией, а более всего собственным благополучием. Все.
Сергей Ишков edi. Fergana.ru bosh muharriri Daniil Kislovning nima uchun yordamlar to'xtadi yoki deyarli to'xtab qoldi degan savolimizga javobi Sergey Ishkov so'zlarining bevosita davomi sifatida yangradi.
Мне кажется, что это просто недальновидность доноров.
Menimcha bu donorlarning kaltabilligidan boshqa narsa emas. Chunki internetdagi mustaqil matbuot rivojlanmayapti, aksincha so'nib boryapti. Va mana shunday paytda ayniqsa hukumat o'zgarishni istamayotgan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida avvaldan mavjud bo'lgan inson huquqlari, siyosiy huquqlar bilan bog'liq muammolar tobora kuchayib borayotgan bir paytda mustaqil matbuot har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi lozim edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati birdan Yevropa va Amerikaning do'stiga aylanib qoldi va moliyaviy yordam olayapti. Balki bu g'arbning siyosiy donoligidandir. Biroq men bu donolikni, diktatorlik rejimini quvvatlaydigan donolikni tushuna olmayapman. Mayli, lekin ayni paytda mustaqil matbuotni ham quvvatlashsa yomon bo'lmas edi.
Но я плохо понимаю, что это за мудрость, да, поддерживать диктаторские режимы. Но одновременно бы, если бы они другой рукой поддерживали независимые СМИ, наверное, это было бы хорошо.
Деда Даниил Кислов.
Кубки келген той.
Uzmetronom.com va Fergana.ru bosh muharrirlari gaplaridan keyin insof yuzasidan shuni ham aytib o'tish kerakki, jahon moliyaviy inqirozi nafaqat bugun o'rganayotganimiz saytlar va ularning homiylariga, balki 10 yilliklar davomida oyog'ida mustahkam turib kelgan yirik media korporatsiyalar, xususan ozodlik faoliyatiga ham ta'sir qilgan. Yana o'rganayotganimiz muqobil matbuot ahvoliga qaytamiz. Eshitirishimizni shu joygacha eshitgan tinglovchi hayron bo'la boshlagan va unda mana bu savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda biladilarmi bu saytlarni?
Suhbatdoshlarimizning bu masalada ko'ngillari to'q desa bo'laveradiganday, har holda yil sayin emas, oy sayin takomillashib borayotgan informatsion texnologiyalar ularning to'sib qo'yilgan saytlariga aylanib kirish imkonlarini berayapti. Mamlakatda yashayotgani uchun vaziyatni ichidan biladigan Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bugun o'rganayotganimiz saytlarni o'zbekistonliklar
juda yaxshi bilishadi. Men o'zim mana shu doiralarda o'zim hamkasblarim, jamoatchilik bilan, jamoatchilik vakillari bilan gaplashaman. Menimcha, shularni hozir o'quvchilarim soni ham, mana masalan, biz o'zimiz ichki monitoring nimalarimiz bor, o'sha texnik masalan saytimizga kiradigan odamlarni texnik nimalarini ham qo'yganmiz. Juda ko'plab odamlar kiryapti va juda ko'plab o'sha munosabatlar, o'sha saytga keladigan maqolalarni salmog'idan ham biz shuni bilishimiz mumkin. Juda ko'plab xatlar keladi, juda ko'plab takliflar bo'ladi.
Biz tashqarida ham bir necha million o'zbek yashayapti. Balki o'sha tashqaridagilardir. U mamlakat ichidan kirganlarni alohida bir nimasi bormi hisobi?
Endi uni alohida hisob qilish juda qiyin, chunki mamlakatni ichkarisidan bu saytlarni ochilishi qiyin. Lekin men masalan juda ko'plab o'sha vakillarimiz bilan, ma'naviy do'stlarimiz bilan gaplashganimda ular biz faoliyatimizdan to'liq xabardorligini o'sha proksilar orqali aylanib o'tish yo'llari orqali bo'lsa ham kirayotganligini yaxshi bilishadi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. O'z o'quvchisiga to'siqlar osha yetib borayotgan sifatli muqobil matbuot yashab qoladimi? Bu savolga suhbatdoshlarimizning javoblari oldinda. Hozir esa yana bir gap.
Muqobil matbuotga muqobil matbuot?
Gap sifatli muqobil matbuot ustida borar ekan, O'zbekistonda kuzatilayotgan yana bir hodisaga to'xtalishimiz lozim. Gap shundaki, keyingi yillarda mamlakatda tezkorligi va uslubi bilan rasmiy matbuotdan anchayin farqlanadigan hamdu sanodan holi bir qator axborot resurslari paydo bo'ldi. Ularni batafsil tahlil qilishga balki alohida eshitirishni bag'ishlarmiz. Biroq bugungi suhbatdoshlarimizdan biri Daniil Kislovning ko'zi bilan ularga bir rol nazar tashlab qo'ymoqchimiz.
Местные СМИ, то есть интернет-СМИ, интернет-сайты, допустим, в Узбекистане, да, их в последнее время стало достаточно много, и они активно действуют.
Кейнги пайтларда Узбекистанда интернет-ахворот воситалары анча ко'payib qoldi. Улар қатория Анонс-Уз, 12-Уз, Горизонт-Уз, Газета-Уз ва бошқаларни қўшиш мумкин. Уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳ пропаганда билан шуғулланувчи сайтлардир. Ular davlatning puliga tuzilganiga iymonim komil. Bunday saytlarning pul bilan bog'liq tashvishlari yo'q. Ikkinchi guruh barmoq bilan sanarli bir necha saytdir. Ularda propaganda yo'q. Masalan, Gazeta.uz sayti. To'g'ri, bu sayt rasmiy informatsiya ham beradi, biroq ayni paytda norasmiy narsalar qilishga ham urinayapti. Mamlakat ichida ishlar ekanlar, bu sayt jurnalistlari qandaydir ijtimoiy muammolar haqida yozishga harakat qilyapti. Reklama hisobiga kun ko'rayotgani ham ko'rinib turibdi.
Я вижу, я знаю, что этот сайт существует тоже за счёт рекламы, и я вижу какую-то размещённую на нём рекламу местных компаний.
Деде Даниил Кислов. Ва нихоят, so'nggi savolimiz.
Umid bormi?
Abdurahmon Tashanov o'zi vakili bo'lgan harakat net saytining yashab qolishiga ishonadi. Lekin uning fikricha saytning rivoji uning o'quvchilari tutadigan pozitsiyaning qanchalik faol ekanligiga bog'liq.
O'zbeklarni o'zi qachonki o'sha siyosiy homiylik shakliga o'rganmas ekan, bu narsa baribir xalqaro tashkilotlar qanaqadir bir siyosatni qo'shqovog'iga qarab qoladi. Demoqchi bo'lganimiz, biz mana shunaqa doirani shakllantirmoqchimiz va ozgina bo'lsa ham keyingi paytlarda shu o'zbeklarni, ayniqsa xorijdagi yurtdoshlarning, bilardoshlarning shu narsaga o'rgata oldik.
UzNewsNet vakili Qudrat Bobojonovning javobi bunday bo'ldi.
Bu siyosatda boshlandi avvaliga. Siyosatchilar qurolsizlanib qoldi, ya'ni ular uchun treninglar, boshqa narsalar qilinmadi. Ular chetlatildi mahovlar kabi. Muxolifat liderlarini nazarda tutyapman. Endi navbat o'zidan inson huquqlari himoyachilariga, jurnalistlarga yetib kelyapti. Butun jamiyat chekiga chiqarilyapti murtad kabi. Men mana shundan ko'pincha pessimistik kayfiyatga berilaman.
Qudrat Bobojonovning javobida pessimistik ruh bo'rtibroq eshitilgan bo'lsa, Fergana ru muharriri Daniil Kislov kelajakka aytsincha nekbinlik bilan qaramoqda.
Ну, я очень надеюсь, что мы будем работать и дальше неопределённо долго.
Yana qancha ekanligini ayta olmayman, lekin uzoqroq vaqt ishlab turishimizga umid qilyapman. Saytimiz ochilganiga 14 yil to'ldi. Agar qashoqlashib, jurnalistlarimiz ketib qolsa ham o'zim ishlayveraman, chunki saytim hayotim mazmuniga aylanib bo'lgan.
Наверное, я буду продолжать работать, потому что это какое-то моё дело моей личной жизни, этот мой сайт.
Uzmetronom.com muharriri Sergey Ishkovning saytingizning yashab qolishiga umid bormi degan savolimizga bergan javobi eshittirishimizga xotima bo'lguday.
Я думаю, что просто все средства массовой информации Узбекистана находятся в неком состоянии ожидания.
Menimcha O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining barchasi qandaydir kutish holatida. Siyosiy iroda paydo bo'larmikan? Ommaviy axborot vositalariga hukumatning dastyori deb qarash emas, balki hukumatning opponenti deb qarash ustuvor bo'larmikan degan kutish holatida. Agar shu kutilgan narsa ro'y berib qolsa, O'zbekiston jurnalistikasi juda tez oyoqqa turib oladi.
Вот я думаю, что журналистика в Узбекистане станет другой очень быстро.
Деда Сергей Ишков. Siz Ozodlik radiosining O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayotini yoritib kelayotgan muqobil matbuot ahvolini o'rganishga bag'ishlangan eshittirishini tingladingiz. Eshittirishni Sarvar Usmon tayyorladi.